Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietu saimas sēžu zālē. Turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšana, likuma projekts grozījumi. Grozījumi krājā aizdeva sabiedrību likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Iveta Benhena-Bēgena.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja un godātie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja likumprojektu grozījumu krājas devu sabiedrību likumā numur 1557 šķērsvīta LP 13 pirmā lasījuma. Šī likumprojekta mērķis ir aizsargāt krājas devu sabiedrības pakalpojumu saņēmējus, kuri nav tās biedri, precizēt krājas devu sabiedrības aktīvu un pamatkapitāla palielināšanas nosacījumus, stiprināt krājas devu sabiedrību iekšējās kontrolas mehānismus, kā arī veicināt kapitāla pietiekamību. Komisijā izskatīja un atbalstīja likumprojektu skatīšanai pirmajā lasījumā saimas sēdē. Tādējādi aicinu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi krājā aizdevu sabiedrību likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 22. septembris. Paldies.
Paldies termiņš priekšlikumiem šā gada 22. septembris. Likumprojekts grozījumi likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Vita Anda Tārauda.
Kolēģi, šis likumprojekts nodrošina Eiropas Savienības regulas tieši piemērošanu Latvijā attiecībā uz skaidras naudas kontroli uz valsts robežām. Likumprojekta grozījumi paplašina skaidrās naudas definīciju, iekļaujot ceļojumu čekus, vekseļus un augstas likviditātes preces, kā arī priekšapmaksas kartas. Tas precizē kontrolējošo kompetento iestāžu funkcijas, piemēram, valsts ieņēmuma dienestu un finanšu izlūku dienestu funkcijas. Tiek precizēta arī veidlapa, ko izmanto nodrošinot to, ka visas dalībvalstis piemēro vienādi šos noteikumus. Un ir noteikta administratīvā atbildība nedeklarēto summu pārvešanai līdz 20% no summas vērtības. Komisija šo likumprojektu atbalstīja pirmajā lasījumā, aicina arī saimi to darīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Viena nedēļa, 22. septembris.
Paldies termiņš priekšlikumiem šā gada 22. septembris. Likumprojekts grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Raimonds Bergmanis.
Labdien, cienījamie kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 7. septembra sēdē izskatīja likumprojektu grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā numur 1426 LP 13 otrajā lasījumā. Šie grozījumi ir saistīti ar Latvijas banku un arī nākamais likumprojekts, ko mēs izskatīsim, ir saistīts Latvijas bankas darbību, un, bet uz otro lasījumu netika saņemts neviens priekšlikums, un tāpēc aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iekšliekšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 20. septembris.
Paldies termiņš priekšlikumiem šā gada 20. septembris. Likumprojekts grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Raimonds Bergmanis.
Šajā pašā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē 7. septembrī tika izskatīts arī grozījumi, likumprojekts grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā numur 1427 Līdzsvītra LP 13 otrajā lasījumā, un kā jau es minēju, tas arī ir saistīts ar Latvijas Bankas darbību, un šajā gadījumā tika saņemti divi priekšlikumi, un pirmais priekšlikums ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, un tas ir saistīts ar izmaiņām terminoloģijā un ir ieviešana militārais darbinieks, un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un otrais priekšlikums arī ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, un tas ir saistīts ar likumstāšanās laiku, un tas ir aizstāt norādi par likuma spēkā stāšanās skaitļus un vārdu 2023. gada 1. janvārs ar skaitļiem un vārdiem 2022. gada 1. nomājums. Arī šis priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un aicinu Saeimu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 20. septembris.
Paldies termiņš priekšlikumiem šā gada 20. septembris. Likuma projekts grozījumi dzelzceļu likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Sveicināti kolēģi, Tautsaimniecības komisija izskatījusi ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu dzelzceļa likumā numur 1560 LP 13 nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Likumprojektu izstrādājusi satiksmes ministrija, un tā mērķis ir aktualizēt valstī piederošās vai piekrītošās zemes publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā izmantošanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un veicot ministru kabineta protokolā numur 18 un ministru prezidenta rezolūcijā uzdoto uzdevumu izpildi. Komisija likumprojektu ir atbalstījusi. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. septembris.
Paldies termiņš priekšlikumiem šā gada 22. septembris. Likuma projekts grozījumi likumā par aviāciju, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viestrus Liepkalns.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja un sagatavoja likuma projektu grozījumu likumā par aviāciju numur 1510 šķērsvīta LP 13 otrajām lasījumam. Atgādināšu, ka likumprojekts ir izstrādāts, lai noteikti iespēju būvniecības projektu īstenošanu teritorijās ap militārajiem lidlaukiem un militārās aviācijas poligoniem un noteikti kārtību, kādā tiek kompensēta ar to saistītie izdevumi valsts aizsardzības objektu darbībai. Komisijā priekšlikumu netika saņemta un komisija lēma atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā un aicinu arī jūs atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par aviāciju otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 0 atturas 1 likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 22. septembris.
Paldies termiņš priekšlikumiem šā gada 22. septembris. Likumprojekts grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Banders.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, mēs strādājam ar likumu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību. Likuma projekts otram lasījumam saņēma 17 priekšlikumu, vēlētos jums atgādināt, kāpēc likuma projekts tika iesniegts. Pirmkārt, tāpēc, lai mēs pieņemtu vēsturisku lēmumu, mums nebūtu budžetā jāskatās pēc būtības viena un tie paši priekšlikumi divas reizes pēc kārtas. Tas nozīmē būtu ietekmējot laiku. Un otrkārt, lai sākot jau ar nākamā gada aprīli, Saeimā būtu finanšu un ekonomikas debats, kas ir būtiski, jo citādāk mēs no šīs te sadaļas esam tikuši sveikā cauri. Bet par priekšlikumiem, visi 17 priekšlikumi, kas iesniegti, ir iesniegti no finanšu ministra. Pirmais finanšu ministra Jāņa Rēva priekšlikums atbilstoši izmaiņu iemeslām. Tātad šis priekšlikums ir iesniegts un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir tehnisks, arī no finanšu ministra Jāņa Rēva. Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir finanšu ministra Jāņa Rēva priekšlikums. Komisijā atbalstīts, tas ir definīcijas precizējums.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir finanšu ministra Jāņa Rēva priekšlikums. Definīcijas precizējums. Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir finanšu ministra Jāņa Rēva priekšlikums. Tas ir definīcijas precizējums. Atbalstīts. Budžeta finanšu komisijā.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir finanšu ministra Jāņa Rēva priekšlikums, kurš atbilstoši izmaiņu mērķiem ir iesniegts un atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir finanšu ministra Jāņa Rēva priekšlikums. Tas ir tehnisks precizējums un tas ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Tā, astotais ir finanšu ministra Jāņa Rēva priekšlikums, atbilstoši izmaiņu mērķiem ir iesniegts un atbalstīts budžeta un finanšu komisijā.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir finanšu ministra Jāņa Rēva priekšlikums, tas ir tehnisks un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir finanšu ministra Jāņa Rēva priekšlikums, kas paredz izslēgt 22. pantu otro daļu, un tas ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
11. Ir finanšu ministra Jāņa Rēra priekšlikums. Tas ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
12. Ir arī finanšu ministra Jāņa... tas ir no likuma projekta numurs 1561 LP3.
Jā, tieši tāpat kā 11.
Jā, tieši tāpat kā 11.
No šis likuma projekta iekļauties.
Un tas ir redakcijas izmaiņas atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
13. Ir finanšu ministra Jāņa Rēra priekšlikums atbilstoši izmaiņu mērķiem, un tas budžeta un finanšu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ir no likuma projekta numurs 1561 LP13. Tas ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
15. Ir finanšu ministra Jāņa Rēra priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ir finanšu ministra Jāņa Rēra priekšlikums, atbilstoši likuma mērķiem un jaunajai situācijai. Tas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, 17. Priekšlikums ir likuma projekta numuru 1561 LP13, un tas ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Paldies, līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus un lūgums jums atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 5 dienas, jeb līdz šī gada 20. septembrim.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 20. septembris. Likuma projekts grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Atis Zakatistovs.
Kolēģi, komisijā strādājam ar grozījumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu numuru 1394 šķērs svītra LP13. Otrajā lasījumā 4 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts redakcionāls.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova, mans priekšlikums, paredz kārtību, kādā likuma subjekti, kā rīkoties ar likuma subjektiem, kas nepilda noteikumus, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais, Saeimas juridiskā biroja precizējošs, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais saimas juridiskā biroja precizējošs atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma termiņš 20. septembris šī gada.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem šā gada 20. septembris. Likumprojekts grozījumi apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjāns Feldmans.
Labdien vēlreiz un sākam skatīt apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumu 491 otrajam lasījumam, kas ir sagatavots Tautsaimniecības komisijā. Un pirmais ir Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretārs Ilonas Kronbergas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā. Otrais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, daļa atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretārs Ilonas Kronbergas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Bet piektais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretārs Ilonas Kronbergas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un septītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretārs Ilonas Kronbergas priekšlikums, kas arī daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Bet devītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visi priekšlikumi ir izskatīti, līdz ar to aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 22. septembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 22. septembris. Likumprojekts grozījumi aizsarga joslu likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Viesturs Liepkalns.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze un godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja un sagatavoja likumprojektu grozījumu aizsarga joslu likumā numur 1509 šāsvīta LP 13. otrajam lasījumam. Likumprojekts izstrādās, lai noteikti iespēju būvniecības projektu īstenošanu aizsarga joslās apvalsts aizsardzības objektiem, paredzot kārtību, kādā tiek kompensēta ar to saistīta izdevuma valsts aizsardzības objektu darbībai. Kopā komisijā tika saņemti un izskatīti 11 priekšlikumi. Sāksim pirmo priekšlikumu, kas ir ekonomikas ministrs Ilis Indriksons priekšlikums. Priekšlikums faktiski no 1. līdz 5. kā arī 9. priekšlikums pēc būtības skatām kopā, līdz ar to svarīgāko būtību izstāstīšu pie pirmā priekšlikuma. Šie ekonomikas ministrs Ilis Indriksons priekšlikumi, ar kuriem tiek piedāvāts atteikties aizsarga joslu likuma regulējumā no aizsarga joslām ap vēja elektrostacijām, respektīvi vai no attiecīgo terminu vai pantu vai atsauču šiem pantiem svītrošanu. Izvērtējot esošo aizsarga joslu regulējumu, ekonomikas ministrijas secinājās, ka aizsarga joslu laikā apgrūtinājumiem un tai piekrītošiem aprobežojumiem vairs nav pamata, ņemot vērā tehnoloģiskos aspektus un to attīstību kopš šī regulējuma izstrādes 20 gadus atpakaļ. Līdz ar to pirmais priekšlikums paredz 29. panta pirmajā daļā izslēgt vārdus apveju elektrostacijām un komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir ekonomikas ministrs Ilzes Indriksons priekšlikums, kas paredz 29. pantā izslēgt otrās daļas trešo punktu. Komisijā arī šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir ekonomikas ministrs Ilzes Indriksons priekšlikums, kas paredz izslēgt 32. prim. Pantu. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir ekonomikas ministrs Ilzes Indriksons priekšlikums, kas paredz 33. pantā otrajā daļā izslēgt skaitli 32 prīmu. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ekonomikas ministrs Ilis Indriksons priekšlikums, kas paredz 33. Pantā, 9. Daļā izslēgt skaitli 32 prīmu. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts finanšu ministra Jāņa Reiža 7. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 7. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kas paredz izteikt likumprojektu pantu jaunā redakcijā. Atbilstoši publiskas personas mantu atsavināšanas likumam, valsts var atsavināt pašvaldībai zemi un pašvaldība atsavināt valstī zemi, ne tikai nododot to bez atliecības, bet arī veicot maiņu. Līdz ar to likumprojektā šo priekšlikumu paredzēts iestrādāt arī maiņas alternatīvas piemērošanu. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz precizēt spēkā esošo redakciju, komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Priekšlikums ekonomikas ministrs Ilzes Indriksons priekšlikums, kas paredz izslēgt 58 prim pantu, komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 11. Atbildīgās komisijas priekšlikums. Saeimas tautsaimnieces agrārās vidas un reģionālās politikas komisija 2021. Gada 15. decembra sēdē.
Pēdējo 11. priekšlikumu deputāti atbalsta.
Labi, ok, labi. Es vienkārši ziņoju tikko par priekšlikumu būtību.
Atvainojot?
Jā, respektīvi...
Iebildumu nebija.
2021. Gada 15. decembra sēdē izskatot likumprojektu grozījumu aizsargojos likumā numuru 77946LP13 tika uzdots ekonomikas ministrijai un vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot priekšlikumu regulējumam par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargojos piemērošanu, līdz atbilstošu spēku esošā regulējuma tiek pilnveidot vietējās pašvaldības teritoriju plānojumu. Attiecīgais priekšlikums ir izstrādāts sadarbībā ar vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ļoti labi, godātie kolēģi, esam izskatījuši visus 11 iesniegtos priekšlikumus, aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu aizsargjos likumā otrajā lasījumā, lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 22. septembris.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem šā gada 22. septembris. Un darba kārtībā likumprojekts par Ungārijas aizsardzības ministrijas pievienošanos, saprašanās memorandums ar Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās Karalistes aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu aizsardzības departamentu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un saprašanās memorandums starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās Karalistes aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu aizsardzības departamentu, kā arī sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandieru štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāta Krista Baumane.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi un kolēģis, likumprojekts 1543 šķērsvītra LP 13 ir par Ungārijas pievienošanos NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centram. Tātad, ārlietu komisija pagājušajā nedēļa vienbalsīgi. CD septītajā septembrī pulksten desmitos atbalstīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Vienbalsīgi. Aicinu arī Saeimu atbalstīt. Paldies.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu par Ungārijas aizsardzības ministrijas pievienošanos saprašanās memorandām starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās Karalistes aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu aizsardzības departamentu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību, un saprašanās memorandums starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās Karalistes aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu aizsardzības departamentu, kā arī sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu termiņu priekšlikumiem.
Termiņš priekšlikuma iesniegšanā 10 dienas, jeb šī gada 25. septembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 25. septembris. Likumprojekts grozījums Nacionālās drošības likumā, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Ivans Klimentjevs.
Labdien, cienījamā priekšsēdētāja kundze, cienījamā kolēģa. Strādājam ar dokumentu grozījumu Nacionālās drošības likumu numuru 14.10, daislīte LP 13. otrā lasim. Ir iesniegti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no finanšu ministra Reira kunga, kur prasa aizstāt 2. 3. 5. daļu vārdus finanšu un kapitāla tirgus komisijā ar vārdiem Latvijas banka attiecīgā lūsījuma komisijā atbalsta šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Otrs priekšlikums arī no finanšu ministra Reira un komisija atbalsta šo priekšlikumu. Trešais priekšlikums no finanšu ministra Reisa arī, kur prasa izslēgt 39. panta 3. daļas 1. punktu vārdus un kapitālā. Komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais pēdējais priekšlikums arī no finanšu ministra Reija, kur prasa arī aizstāt finanšu un kapitālas tirgus komisijā ar attiecīgām vārdiem un lūdzījumiem Latvijas bankā. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Un kopumā komisija arī atbalsta šo likuma projektu otrajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums Nacionālās drošības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikums termiņš trešajam lasījumam šī gada 22. septembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 22. septembris. Likuma projekts grozījumi mobilizācijas likumā, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Ivans Klimentjevs.
Komisija izskaitīja šo likuma projektu mobilizācijas likumu numuru 14.11, daislīte LP 13, otrā lasījumā. Nav iesniegta neviena priekšlikuma, bet kopumā komisija atbalsta šo likuma projektu otrajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu mobilizācijas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšējā iesniegšanas termiņš trešam lasējumam šī gada 22. septembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 22. septembris. Likuma projekts grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Otrais lasējums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ivans Klimentjevs.
Jā. Paldies, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatē šo likuma projektu Latvijas Republikas zemesardzes likuma numur 14.9. Daislīte LP 13. Nu, šis likuma projekts paredzēja, ka zemesargu mobilizācijas gadījumā zemesargi tiek ieskaitīti aktīva dienestē. Kārtība, kad zemesargus mobilizācijas gadījumā ieskaita aktīva dienestē, nosaka aizsardzības ministra. Un pirmo priekšlikumu, ko iesniedz aizsardzības ministra Pabrika kungs, ir paredzēta, kādas amatpersonas, nu, nav iesakti militāra mobilizācijas pakļošanā paaugstinātas gatavības režīmam. Tas ir valsts prezidents, saimas deputāts, saimas administrācija, ģenerālsekretārs un saimas prezidija, ministra kabineta locekļi, Eiropas Savienības komisāri, tiesību sargi un Latvijas banka prezidenti un vietnieki, satversmes tiesas un tālāk. Garš saraksts. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Otrs priekšlikums no aizsardzības ministra Pabrika kunga arī zemesarga dienesta izpilda arī paredzēta, ka dalības kaujas gatavas pārbaudes, kas te drīkotu saskaņa ar ministru kabineta lēmumu, ka līdz 72 stundam reize 2 gadus dalība kaujas gatavas pārbaudes, kas te drīkotu saskaņa ar ministru kabineta lēmumu, tāpat arī, ka zemesarga mobilizācijas gadījumā, ja nav izsludināts izņemu stāvklies līdz dienai, kad ministra kabineta lēmums zaudē spēku. Nu, līdz 72 stundam reizi 2 gadus dalība kaujas gatavības pārbaudes, kas tiek rīkota saskaņā ar ministra kabineta lēmumu. Tā kā komisija atbalsta šo minēto priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Trešo priekšlikumu arī no aizsardzības ministra Pabrika kunga arī papildina izlikt pirmā daļu vārdu un skaita līdz 55. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Ceturtā priekšlikuma iesniedza saimas deputāts Marijs Možvila un komisija, ka viņš prasa, ka aizstāt likuma 14. panta pirmā daļa skaita 55 ar skaitli 65. Komisija neatbalsta šo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Piektā priekšlikumā aizsardzības ministra Pabriks iesniedz papildināt pantu ar piektu primu daļu, izvedēt komisijas ministra kabineta noteikti kārtībā var atļaut Latvijas pilsoni, kas ir atvienas no militārā vai cita valsts dienestē, vai izslēgts no zemesardzes par disciplinās pārkopumu uzņemšanu dienestē zemesardze, bet ne agra, ka 5 gadus pēc atlaišana vai izslēgšana dienas. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums, ko esmu aizsardzības ministra Pabrikungs, kur paredzēt maksimālais veicums dienestam zemesardze. Un šeit minēs, ka maksimāli veicuma dienestam zemesardze ir 75 gadi, izņemot zemesargus, specialistus, zemesargus, instruktorus, specialistus un zemesargus, virsnieku specialistus. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums, ko esmu aizsardzības ministra Pabrika kungs, arī paredzēta kompensācija zemesargam, ja viņš sekmīgi piedalījies zemesardzes uzdevumu pildīšanā un apmācību procesu vairāk par 30 dienām kalendāra gada, viņam vienu reizi gada var izmaksāt kompensāciju. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums, ko iesniedzē aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, ka paredzēt, ka zemesargam izmaksā kompensāciju 3 mēnešu algu apmēra atbilstoši zemesarga izdienai un ieņemamam amatam. Ja zemesarga ir vismaz vidē izglītībā, ir apgūta zemesardz vada komandiera apmācība, zemesarg īsals virsnieka amatā un pieškrita leitenanta dienesta pakabe. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Devītais arī ir no Asijas iekšļietu korupcionojuša komisija, un komisija prasa izslēgt 31. panta, pirmas daļas, trešo punktu vārdus amata pienākumu pildīšanas dienas. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Desmitais arī no Asijas iekšļietu korupcionojuša komisija, aizsēt pirmā daļa vārdus materiāla zaudējuma un vārdus mantiska zaudējuma. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta. Jā.
11. No Aizsardzības iekšļietu korupcionojušanas komisija ir paredzēta zaudējuma atlīdzināšanas kārtība. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums no Aizsardzības ministra Pabrika dalīja atbalstīts iekļūt komisijas priekšlikumu numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Priekšlikums paredz zaudējuma atlīdzina kārtībā. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
14. No Aizsardzības ministri Pabrika kunga zemesardzes veterānu uzdevumu. Paredzēt, ka zemesardzes komandieram ir tiesības iesaistīt veterānus Aizsardzības ministra noteikto zemesardzes uzdevumu izpildē. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
15. Arī no Aizsardzības ministra Pabrika kunga ir atlīdzība veterānam paredzēta, ka zemesardzes veterāns par vienu šā likuma 44. panta paredzēta zemesardzes veterāna uzdevumu 8 stundas izpildes dienā saņem kompensāciju 30 eiro apmērā, kā arī karavīram noteikta uzturdevu vai tas kompensācija. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
16. Priekšlikums no Aizsardzības ministra Pabrika. Ja paredzēt, ka ja zemesardzes veterāns ir guvis veselības bojājumu, pildot šajā likuma paredzētais uzdevumus, viņam ir tiesības uz apmaksātu veselības aprūpi, ministra kabineta notikta kārtība un apjoma. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 17. priekšlikums no Aizsardzības iekšļietu korupcionojuša komisija papildināt pārējais noteikumus ar 18. punktu šādā redakcijā. Šā likuma 34. panta 15. daļa noteikta kompensācija attiecinama arī uz zemesargu, kurš ieguvies vismaz video izglītību, sekmīgi pabeidza zemesardzes vada komandieri pienākumu izpildītāja kursu, zemesargam ir piešķirta leitenanta dienesta pakapē un viņš ir iesaucts virsnieka amata no 2020. Gada 1. septembrī. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti un Aizsardzības iekšļietu korupcionojuša komisija atbalsta šo likuma projektu. Otra lasījuma.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu termiņu priekšlikumiem.
Priešlikesniju termiņš trešam lasējumā šīs gads 22. septembris.
Paldies termiņš priekšlikumiem šā gada 22. septembris. Likumprojekts Rail Baltica projekta likums. Pirmais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi ministru kabineta iesniegto likumprojektu Rail Baltica projekta likums numuru 1569/LP13 nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Likumprojektu ir izstrādājusi satiksmes ministrija un tā mērķis ir sekmēt nacionālo interešu objekta Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica būvniecību un ieviešanu noteiktā termiņā. Komisija likumprojektu ir atbalstījusi un komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu Rail Baltica projekta likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. septembris.
Paldies termiņš priekšlikumiem šā gada 22. septembris. Likumprojekts grozījumi privāto pensiju fondu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Vitānda Tārauda.
Kolēģi, likumprojekts grozījumu privāto penziju fondu likumā ir izstrādāts, lai radītu tiesiskus priekšnoteikumus pan-Eiropas privāto penziju produktu reģistrācijai un izplatīšanai Latvijā. Un ieviest Eiropas parlamenta un padomas regulas par pan-Eiropas privāto penziju produktu prasībām nacionālajos normatīvajos aktos. Tādējot nodrošināt šo regulu tiešo piemērošanu. Pan-Eiropas privāto penziju produktu plāns paredz alternatīvu Latvijas penziju sistēmas trešiem līmenim, kas vērsts uz brīvprātīgu dalību, ilgtermiņu un nodrošina pārnesamību Eiropā. Tas nerada izmaiņas esošajā Latvijas penziju sistēmā, bet gan papildina to. Tas palīdzēs novirzīt ietaupījumus uz kapitāla tirgiem un veicinās ieguldījumus un izaugsmu Eiropas Savienībā. Jo vairāk uzkrājumu, jo vairāk līdzekļu investīcijām. PEP plāna priekšrocības ir konkurence un plašāks izvēles iespējas, jo plašs finanšu iestāžu loks PEP plāna sniegšanai un izplatīšanai tiks noteikts. Tas nodrošina pārnesamību. Uzkrājums varēs ņemt līdz uz citu valsti, kas palielinās pensiju pakalpojumu pievilcību, jo īpaši jauniešu un mobilo darbiņēmēju vidū. Finanšu iestādes PEP plānu visā Eiropas Savienībā varēs sniegt ar vienu reģistrāciju. Likumprojekts nāk ar likumprojektu paketi, jo ir jāveic grozījumi arī to subjektu normatīvajos aktos, kuri būs tiesīgi reģistrēt un izplatīt šo plānu. Tie būs nākamie 6 likumprojekti mūsu darba kārtībā šodien. Bet vispirms par pašu likumprojektu grozījumu privāto penziju fondu likumā. Komisija ir lūgusi steidzamību šī likumprojekta izskatīšanai.
Deputāti nav pieteikušies runāt par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu privāto penziju fondu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu privāto pensiju fondu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 29. septembris. Izskatīšana otrā galīgajā lasījumā 13. oktobra Saeimas sēdē.
Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 29. septembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 13. oktobris. Likumprojekts grozījumi kredītiestāžu likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Vitānda Tērauda.
PEP regulas tiešas piemērojumības nodrošināšanai mums ir nepieciešami grozījumi visu to subjektu normatīvajos aktos, kuri būs tiesīgi reģistrēt un izplatīt PEP plānu. Grozījumi nepieciešami kredītiestāžu likumā. Komisija lūdz steidzamību arī šim likumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu kredītiestāžu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija likumprojektu atbalstīja pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšana 29. septembris, izskatīšana 13. oktobra Saeimas sēdē.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 29. septembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 13. oktobris. Likumprojekts grozījumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Vitānda Tērauda.
Arī šai likumprojektā ir nepieciešami grozījumi, jo ieguldījumu pārvaldes sabiedrības būs viena no tiem, kas varēs reģistrēt un izplatīt PEP plānu. Komisija lūdz steidzamību šim likumprojektam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisija atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumi uz 29. septembra, izskatīšana 13. oktobra Saeimas sēdē.
Priekšlikumu termiņš šā gada 29. septembris, izskatīšana šā gada 13. oktobra Saeimas sēdē. Likumprojekts grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Vita Anda Tērauda.
Arī alternatīvo ieguldījumu fondi būs PEP reģistrētāji un izplatītāji. Komisija lūdz steidzamību šim likumprojektam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija atbalstīja pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanu Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 29. septembris, izskatīšana 13. oktobra Saeimas sēdē.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 29. septembris, izskatīšana šā gada 13. oktobra Saeimas sēdē. Likumprojekts grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Vita Anda Tērauda.
Arī šie grozījumi ir daļa no paketes, kas pilnvaro iestādes Latvijā nodarboties ar PEP plānu. Komisija lūdzu steidzamību šim likumprojektam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija atbalstīja pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšana 29. septembris, izskatīšana Saeimas sēdē 13. oktobrī.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 29. septembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 13. oktobris. Likumprojekts grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Vita Anda Tērauda.
Arī šis likums ir daļa no paketes. Komisija lūdz steidzamību līdzīgi kā citiem.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija atbalstīja pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu termiņu priekšlikumiem un laiku izskatīšanai Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšana 29. septembris, izskatīšana 13. oktobra Saeimas sēdē.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 29. septembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 13. oktobris. Likumprojekts grozījumi ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā. Pirmais lasījums budžeta un nodokļu komisijas vārdā deputāte Vita Anda Tērauda.
Šis ir noslēdzošais likumprojekts, likumprojekta paketē, kas dos tiesības ar ieguldījumu brokeriem nodarboties ar PEP plāniem. Komisija lūdzu steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija atbalstīja pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšana 29. septembris, izskatīšana 13. oktobra Saeimas sēdē.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem šā gada 29. septembris, izskatīšana šā gada 13. oktobra Saeimas sēdē. Likumprojekts Eiropas kiberdrošības kompetenču centra 2021-2027. Gada plānošanas periodā pārvaldīto grantu vadības likums. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Reinis Zinotiņš.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu Eiropas kiberdrošības kompetenču centra 2021-2027. Gada plānošanas periodā pārvaldīto grantu vadības likums numuru LP1558. Likumprojekts izriet no Eiropas parlamenta un padomas 2021. Gada 20. Māja regulas numuru 2021/887, ar ko izveido Eiropas industriālo, tehnoloģisko, pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu. Likumprojekta mērķis sevi ietver arī nodrošināt efektīvu, caurskatāmu, pareizi finanšu pārvaldības principiem atbilstošu Eiropas kiberdrošības kompetenču centru pārvaldīto grantu ieviešanu Latvijā. Kas vēl ir svarīgāk šajā kontekstā, šis likums ir īpaši svarīgs, jo skatoties Eiropas kontekstā starp 2020. un 2021. Gadu kiberuzbrukumu skaits lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu dubultojās. Līdz ar to ir svarīgi attīstīt gan jaunu uzņēmumus, gan Latvijas spējas reaģēt uz pieaugušajiem kiberdraudiem. Un līdz ar to arī budžeta finanšu nodokļu komisijā mēs šo likumprojektu izskatījām, atbalstījām un lūdzam arī projektam steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu Eiropas kiberdrošības kompetenču centra 2021-2027. Gada plānošanas periodā pārvaldīto grantu vadības likums atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu Eiropas kiberdrošības kompetenču centra 2021-2027. Gada plānošanas periodā pārvaldīto grantu vadības likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. septembris un izskatīšanas Saeimas sēdē šā gada 29. septembris.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem šā gada 22. septembris, izskatīšanas Saeimas sēdē šā gada 29. septembris. Likumprojekts grozījumu ieroču aprites likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Edvīns Šnore.
Labdien, cienījamie kolēģi! Saeimas aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija savā vakardienas sēdē izskatīja likumprojektu grozījumu ieroču aprites likumā. Tā mērķis ir ierobežot ieroču apriti Krievijas pilsoņu un Latvijas nepilsoņu vidū. Komisijas sēdē izskanēja vēlme izvērst argumentāciju attiecībā uz ieroču apriti nepilsoņu vidū, tāpēc šeit minēšu galvenos argumentus. Tie saistās ar sabiedriskās domas pētījumiem Latvijā pēc 2014. Gada Krimas aneksijas. Tā 2016. Gadā Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centrs veic pētījumu, kurā noskaidroja, ka vairāk nekā 40% aptaujāto nepilsoņu uzskata, ka krievolodīgo tiesības Latvijā tiek pārkāptas tādā mērā, lai Krievijas iejaukšanās būtu nepieciešama un pamatota. Tāpat aizsardzības akadēmijas pētījumā konstatēts, ka no Latgalē aptaujātajiem nepilsoņiem vairāk bija to, kuri apliecināja, ka kara gadījumā atbalstīt Krieviju nekā to, kur atbalstīt Latviju. Un visbeidzot, jau šogad veiktajā Ebert fonda pētījumā, ko publicē žurnāls ir jūlijā secināts, ka visvairāk Krievijas agresijas atbalstītāji ir Latvijas nepilsoņu kategorijā. Tie arī ir pamata argumenti, kāpēc rosināts mainīt ieroču aprits nosacījumus augstāk minētajām iedzīvotāju kategorijām. Komisija šo likuma projektu izskatīja pirmajā lasījumā, lūdzu atbalstīt steidzamību.
Klementjev kungs, par steidzamību nevēlējāties runāt, ja? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu ieroču aprits likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 14 atturas 1 likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija atbalstīja likuma projektu pirmajā lasījumā un aicina arī Saeimu atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Cīmā, kolēģiem, tas ir ļoti nopietnēts likums, un komisija vakar izskatīja debatē arī, bet nu, tā kā šis likums projekts arī iet diezgan tā nu, sasteigta veidā, kad nebija iespējams vai pieprasīt, kad papild dati, vai arī novērtēt, kas noteicies ar tiem īpašniekiem ar ieročiem, bet pašlaik tā kā pareizē, tā kā nu, īstenktais ieročas gan Baltkrievijas, gan Krievijas pilsaņiem, arī tā kā tiek anulēta ar 23. gada 1. jūnijā. Bet no šīs likuma projekts par 189 Krievijas federācijas pilsaņas un 4 Baltkrievijas republikas pilsaņam. Ja skatāties no tā punkta, ka cilvēki var ietekmēt, ja gadījumā sāksies, kad iebrukums mūsu valsti, no kaimiņu valstiem, nu tā 189 un 493 cilvēki, ar savu vai ar pistoli vai ar medības ieročiem, un gribu atgādināt, ka tas nav automatiski ieroči, tas ir medības ieroči, nu, laikam ir grūti kaut ko būs, nu, ietekmi tajā uz iebrukumā. Bet, ja, piemēram, ir kāda speciālā grupa, tāds sausam tas spēcinās ar 190 cilvēkam, ar visu automatisku ieroču, ar stingeram, protams, tad var profesionālai karavīri ietekmēt. Bet gribu atgādināt jums, ka, lai saņemt ieroču gan Latvijas pilsaņam, gan citam arī pilsaņam, un saņemt ieroču uzturošana vai nesešana vai priekšmedībām ļoti sažģīta procedūra, tas maksā naudu un vai kīvērt arī stingri notikumu un kuru policija laika pēc laika nāk pie jums uz māju un pārbauda, kā jūs glabāt to ieroču un arī laika pēc laikam vajag atšaut savu ieroču, tā kā viss ir kontrolēta mūsu iekšļietu ministri ļoti labi. Un arī, ja jūs esat mednieks, nezinu, ir kas mednieks, varbūt kāds ir, bet arī mednieki arī pārbauda, kā tā persona, kas grib iestatīt viņu medībās grupā. Un ja jūs esat tā kā neadekvāta persona, tā tas galvenais, tā medībās asociācija, diez vai viņš paņems jūs savu grupu, tāpēc, ka varbūt lielākas problēmas. Un pagaidām pie statistika arī nav nekādi pārkupami gan no Krievijas pilsim, kam ir atļauja uz ieroču gan Balkriem, nav nekāda pārkupama gan nesešana, gan turišana tas ieročas. Es neuzskatu, ka tie cilvēki apdraud mūsu valsts nacionālu drošību. Vakar komisija izskanē tādā versija, ka Nacionāla drošības akadēmija veidē pētījumu Latgales zonā kā un aptaujo cilvēkus un laikam tur ļoti daudz procenti parādies par to ka viņa nav lojāļa. Ja kaut ko iebrukuma gadama viņa karos otra puse, tā bija atzinats tajā zinumā. Bet es pats nelēsu, mums nebija iesniegtās zinumas, bet šodien es mēģinu atvert Nacionālā drošības akadēmija pētījums. Pētījums ir pieejams anglu valdu tikai, kas ir, bet, diemžēl, ielēdēt viņa nevar, tāpēc, ka viņš nelēdās tā. Tā kā, nu, nezinu, kas tur raksta to pētījumu, un tāpēc Sociāldemokrātiskā partija saskaņā iebilst par šo likuma projektu un balsēs pret. Paldies.
Debates slēdzu, vai ir kas piebilstams komisijas vārdā?
Komisijas vārdā es varu piebilst, ka minētais pētījums, ko minēja Kļimeņķaukungs, tas ir prezentēts arī mūsu komisijā, īpaši rādīts uz sienas kā PPT arī, un līdz ar to nu, bija iespēja ar viņu iepazīties. Paldies, visi.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu ieroču aprites likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 13 atturas 0 likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. septembris šajā gadā.
Un izskatīšanas Saeimas sēdē?
Ar izskatīšanas Saeimas sēdē 29. septembrī.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 21. septembris, izskatīšanas Saeimas sēdē šā gada 29. septembrī. Un tālāk, godātie kolēģi, likuma projekts grozījumi imigrācijas likumā numur 1592, ko iesnieguši Saeimas deputāti Jānis Dombrava, Rihards Kols, Juris Rancāns, Krišjāns Feldmans, Edvīņš Nore, Ainārs Bašķis. Likuma projekts grozījumi imigrācijas likumā numur 1600 LP13, ko iesniedzis ministru kabinets, un alternatīvais likuma projekts, ko izstrādājusi aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, grozījumi imigrācijas likumā numur 1617 LP13. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Edvīņš Nore.
Saeimas komisija savā vakardienas sēdē izskatīja arī minētos imigrācijas likumus. Pirmos divus nolēma, ka šos pirmos divus likuma projekts apvienos vienā un sagatavoja šo te alternatīvo likuma projektu. Un tāpēc komisijas vārdā es aicinu pirmo šeit minēto likuma projektu imigrācijas likumā numuru 1592. Noraidīt.
Godātie kolēģi, debates par visiem trim likuma projektiem notiek vienlaikus, un tagad mēs atklājam debates par visiem trim likuma projektiem. Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāj, godājumie kolēģi, man šķiet, ka neselektīvs aizliegums Krievijas pilsoniem apmeklēt Latviju var radīt nopietnas sekas Latvijas tautsaimniecībai, proti nekustamu īpašumu sektoru. Vairāki nekustamu īpašumu sektoru pārstāvi žēlojas par to, ka jau šobrīd šajā segmentā notiek stagnācija, cenas krīt, un šajā sezonā būs arī dzīvokli un mājas, kuriem nav būs, kuriem nebūs iespējas apsaimniekot. Vairāki cilvēki, kam Latvija pieder likumīgi īpašumi, nevarēs ierasties mūsu valstī. Līdz ar to ļoti īsai laikā, 3 mēnešu laikā, šīs īpašumus varēs saņemt kreditori, proti tiesu izpildītāji un nemaksāt spējas administratori. Manuprāt, tieši iesniedzēju kompozīcija divas partijas, Nacionālā apvienība un konservatīvie, liecina par to, ka šīs likumprojekts nāks tieši šajas cunftes labumā. Lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Ivanam Klemencevam.
Cīmā kolēģa, nu, bija laika, kad mēs 10 gadam vispār baidējāmies atvērt šo imigrācijas likumu. Tagad mēs atveram viņu ļoti bieži, un, diemžēl, viņš tā kā ir sasteigt arī vienmēr, kad mēs nevaram paspēt iedzvinst tajā likuma projektā. Un pats galvenais arī tie izmaiņas, ko mēs gribam veikt šī likuma projekta, arī nu, ir grūti izpildēt. Mēs redzam, kas noteikties iekšēta ministrijā pilsnības un migrācijas pārvalde, ka šī gada viņu vajadz bija iesniegt 640 tūkstoši jauna Latvijas Republikas dokumenti, jauni vai apmainēs gan ID kartes, gan pases, un viņi nespēja to izdarīt. Mums vajadz bija mēnešu atpakaļ, mēs grozējam likumu par to, ka cilvēkam mēs pagarinām to termiņu ID vai pases līdz nākamam gadam, lai viņi var piedalīties arī saimas vēlēšanas. Tas nu, tā kā ārkārtēja situācija, un tad, kad mēs prasēm un runājam šeit, cik ilgi piešķiet papildu līdzekļi vai kapacitāte ar cilvēkam, diemžēl tas netiek izdarīt, tāpēc, ka mums nav tie brīvi cilvēki, apmācīti cilvēki, kas var sēdēt un strādāt, lai izdarīt dokumentu, ja cilvēkam nebūs nekāda problēma, un gribu atgādināt par katru dokumentu, ko iesniedz PMLP, cilvēki maksā par to naudu arī, bet tas nav, un to, ko mēs pašlaik prasam anulēt vai pieprasīt vēl valsts valoda arī zināšanā tiem tūkstošiem cilvēkam, nu arī neiedinējies kāda tā Eiropas rāmi, kur jūs redzat, piemēram, kādā Eiropas valstī, kā jūs izredat cilvēku tikai par to, ka viņš neprot runāt tāja vai tāja valoda. Ja kāda organizācija to cilvēka uzaicinā universitāte vai augstskola, lai viņš var lasēt tā lekcijas, nu tā augstskola skola viņa ir atbilga par to, kāda valda lāsis tas profesors, profesors arī savas lekcijas, un viņš ir atbilga par to, bet par termina uzturēšanas anulēšanu arī gribu aptēt, tad, kad mums bija ekonomiskā krīze, arī tā kā bija pieņemts saima šeit likums arī, ka par naudu, par lielu ieguldījumu Latvijas ekonomikā cilvēki var saņemt uzturēšanu atļauju, tā apmēram, kad kur laikam pie 1 miljārda bija ieguldīt līdzekļi, lai cilvēki saņemā uzturēšanas atļauju. Šeit atrasies Eiropas Savienība 5 gadus. Protams, ka daudz no viņiem tā kā nedzīvo pat šeit tika nopirka vai atver kādu biznesu un aizbrasa tālāk uz Eiropas Savienību. Bet mehanizms tas darbojas, un viņi arī tā kā neparka pa Latvijas valsts likumi. Un gan jūs ļoti labi saprotat, ka ja viņiem bija kādi parādi vai nodokļi nesamakšēt, tad tā kā viņiem nepagarinā šo uzturu. Tā kā tie arī tā kā cilvēki, kas pilda savas pienākumas un maksā arī naudu priek mūsu ekonomiku, kas nav tik slikti. Tāpēc sakar to, ka to šo likuma projektu nevar izpildīt, arī atkal būs problēmas, un mēs dodam vēl lielāku slodzi uz iekšējā ministrija migrācijas un pilsonības pārvalda. Politiskā partijā Saskaņā balsas pret šo likuma projektu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Domrevam.
Jā, attiecībā uz Saskaņu nekad es nebrīnos, kāpēc viņus mēdz saukt par Kremļa partiju, jo nu, pat šai gadījumā te ir runa par Krievijas pilsoņiem, uz ko attieksies likums, un viņus tas vairāk uztrauc nekā Latvijas pilsoņiem. Uz ko arī kaut kādā ziņā pastarpināt šis likums attieksies no drošības viedokļa, ka, piemēram, turpmāk Latvijā nevarēs uzturēties krimināli sodītas personas, kas, es domāju, ir pareizi, mēs runājam par Krievijas pilsoņiem, vai tie, kas nemaksā nodokļus, vai tie, kuri saņem negatīvu drošības iestāžu atzinumu. Tas ir pareizi un ir ļoti labi, ka šis likums virzās uz priekšu. Vēl Protams, otrajā lasījumā saistībā ar šo imigrācijas likumu ir vairākas normas, kuras būs nepieciešams precizēt, bet es aicinu atbalstīt un ļautam virzīties uz priekšu.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienējamo priekšsēdētāju, godājamie deputāti, pēdējā laikā sakarā ar dažādām demonstrācijām, kas atbalsta Krieviju un nosoda Ukrainu, un demonstrācijām, kas ir notikuši NATO valstīs, ASV, Kanādā, kā arī sabiedrotājās valstīs Austrālijā, Jaunzēlandē, Dienvidkorejā, Eiropas Savienībā, Vācijā, Itālijā, Grieķijā, Maltā un citur. Šajās demonstrācijās piedalījušies miljoniem Krievijas un biešo PSRS pilsoņu, kuriem ir dažādas gan uzturēšanas atļaujas, gan divkāršā pavalstniecība, gan trīskāršā pavalstniecība, kas ir imigrējuši šajās tēm demokrātiskās valstīs. Un tie, kas interesēs par šīm lietām, var nostīties ļoti labu pamācību no viena bijušā Krievijas pēcdienestu virsnieka, kurš saka, ka apbrīnojama bezrūpība Eiropas Savienības un NATO valstīs, un kas robežojas ar muļķību. Tad, nu, tur ir dažādas etniskās grupas, teiksim, kas ir izbraukuši jau padomu laikos, ir ārkārtīgi interesanti, ka etniskie vācieši, kas, piemēram, ir izbraukuši un saņēmuši dažādas atļaujas, vai nu pilsonību uzturēšanas atļauju, imigrējuši Vāciju, lielākā daļa no viņiem pēc aptaujām atbalstā Krieviju joprojām, viņiem ir aizvainojums pret Vācijas iestādēm par to, ka viņiem ir nodarīts pārsaistība ar izglītību, ar citiem jautājumiem, un pabalsti nav pietiekami lieli. Dažiem pat ir trīs pavalstniecības, piemēram, Abramovičam ir trīs pases, Izraels, Portugāls un Krievijas pases. Ja? Un šie cilvēki visur izplata, teiksim, Krievijas ideoloģiju. Liela daļa no viņiem ir dažādu Krievijas spēcdienestu aģenti. Drošības dienestiem, ja? Tad, kad mēs pieņemsim šo imigrācijas likumi, ir obligāti jāpārbauda sarunās, nevis vienkārši vēstniecībā, bet ir jāpārbauda sarunās. Dialogos katru pagaidu uzturēšanas atļaujas vai cipi iebraucēju, prasot viņu viedokli tādos jautājumos, kā attieksme pret Baltijas valstu okupāciju, attieksme pret Ukrainas karu un citos jautājumos. Pierādījums ir arī NATO valstīs, ka tie Krievijas speciālis, par ko šeit aģitei, IT, firmu darbinieku un citi masveidā visur, kur viņi ierodās darbā, izliek televīzijas šķīvis ar Krievijas propagandas kanāliem un reklāmē atklāti ruskī mir. Jā, tas ir atkal konstatēts šajās drošības dienas ziņojumos. Nevis tā, ka tur viens vai divi, bet lielākā daļa no iebraucējiem nemaina savus uzskats. Drošības un speciālā dienas daudzās valstīs nav izveidojis speciālas Krievijas nodaļas, un viņiem nav pieredzes, lai izfiltrētu, teiksim, visu to, kas notiek, bet tie ir miljoniem propagandas nesēju un šo ruskī mieru izplatītāju. Jā, sevišķi tajos uzņēmumos, kuri pieņemti daudz izbraucēju no bijušās padomu savienības, jeb, nu, PSRS, teiksim, valstīm. Līdz ar to es domāju, ka, un vēl ir brīdinājums, neizsniegt Šengens vīzas nekādā gadījumā nevienam, jā, bet izsniegt tikai nacionālās, vai arī radīt, ja tādas nav dažās valstīs, tātad nacionālās iebraukšanas atļaujas, jā, bez tiesībām braukt uz citām valstīm. Jā. Tā kā es aicinu atbalstīt šo tēmu. Un nekādus speciālistus, kamēr viņi nav kārtīgi pārbaudīt drošības dienas, tos Latvijā nedrīkst ielaist. Paldies.
Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījamā saimnes priekšstādātāja, cienījamie godātie deputāti, paldies aizsardzības komisijai par diezgan operatīvu darbu. Mēs redzam, ir trīs likumprojekti, kas saistās imigrācijas likumu, noslēdzošais, kas ir aizsardzības komisijas, saprot alternatīvais, tas kompromiss risinājums. Protams, es arī to atbalstīšu, bet kādēļ es arī balstošu par šo deputātu iesniegto likumprojektu. Tas ir vairāk ceļa maize uz otro lasījumu. Es saprotu, bija plašas diskusijas komisijā uz atsevišķām normām, kur atsaucās iekšlietu ministriju uz Eiropas Savienības direktīvu, kas paģēra tiesības Krievijas pilsoņiem, trešvalstniekiem izsniegt uzturēšanās atļaujas, kas saistīts, pieņemsim, ar zinātnisku pētniecisko darbu, projektu īstenošanu ar studijas, ka pabeidzo 9 mēnešus uzturēšanās atļauju. Šeit tomēr, jā, es saprotu, ka vienmēr var būt pātaga vārdu salikums Eiropas Savienības direktīvu, bet lūdzu atcerēsimies pavisam neseno Eiropas Savienības padomes sanāksmi, kur tieši runāja par vīzu aizliegumu plašākā mērogā iepret tieši Krievijas pilsoņiem, un galvenais atzinums, kas bija gan no Eiropas Savienības padomes, gan arī no Eiropas komisijas, ka Austrum Eiropas valstīm, jo ir tīpaši tām, kuras robežojās ar Krieviju, var piemērot stingrākus mērus savā nacionālajā regulējumā iepretim Krievijas pilsoņu ieceļošanai un tajā skaitā arī uzturēšanās valstīm. Līdz ar to redzam, ka Eiropas Savienībā par vīzām ir pieņemts tāds maigs nosacīt ierobežojums, pagarināts pieteikuma izskatīšanas termiņš, palielināt naudas summu, kas jāsamaksā par vīzu, bet tajā pat laikā Eiropas komisija un Eiropas padome skaidri pasaka, ka valsts, kas robežojās ar Krievijas federāciju, var ieviest papildus ierobežojumus. Protams, Baltijas valsts un Polija jau ir pieņēmuši lēmumu neielaist Latvijas teritorijā Krievijas pilsoņus, kuriem ir izsniegts citas Eiropas Savienības dalībvalsts izsniegts Schengen vīzas, bet šeit mēs arī runājam par citiem legāliem uzturēšanas iemesliem. Un, kā jau minēju, tad ir Eiropas Savienības direktīvas zilās kārtas, kas vēl joprojām ir, es saprotu, aizsardzības komisijas izstrādātajā redakcijā paliek. Arī šeit direktīva, tomēr es pieļauju, ka deputāti zina atšķirības starp direktīvu un regulu. Direktīva ir virziens, kuru pakāpenis dalība valsts pārņem, bet arī direktīvā ir noteiktas pieļaujamās atkāpes šīs direktīvas piemērošanai, un ja tas skar nacionālo drošību, tas var būt par argumentu viens vai otrs direktīvas punkta atkāpē konkrēti dalība valstī piemērot. Un šeit es tiešām aicinu būt pavisam striktiem iepratiem Krievijas federācijas pilsoņiem un atstāt tiesības uz uzturēšanās atļauju, kas saistīts ar izriet no starptautiskajām saistībām Latvijas, tas ir tātad bēgļu konvencijas patvērumu likumu ietvariem, un tāpat, kas saistās ar ģimeni, laulības tiesībām tajā skaitā un aizbildniecību. Bet visu pārējo mums ir absolūti jānosaka, ka mēs neizsniedzam termiņu uzturēšanās atļaujas, vai tas būtu pa zinātniskiem pētījumu projektiem. Nu, man arī gribas atklāt uzjautāt, kura Latvijas iestāde veic zinātnisks pētieciskos projekts pašlaik ar vienalga kādu no Krievijas federācijas valsts institūcijām vai pašvaldības institūcijām. Es domāju, ka mēs skaidru signālu šādā veidā vērsīsim. Otra lieta, kas arī neparādās aizsardzības komisijas alternatīvajā redakcijā, par ko es saprotu, deputāti konceptuāli vienojās. Es saprotu, ka daudziem ir bažas par to, ko darīs tie Krievijas pilsoņi, kas šeit ir ilgstoši strādā, ir laulātie. Imigrācijas likumā uz otro lasījumu mēs iesniegsim priekšlikumu, ka arī šajos apstākļos īpašos gadījumos iekšlietu ministram ir tiesības piešķirt termiņu uzturēšanās atļauju. Kolēģi, šis ir tas brīdis, ka mums jāuztais ir vispārējais audits par to, kam un kā kādā apjomā ir izsniegts, un arī tiem, kas šeit ir tiešām, kā jau minēju, ilgstoši strādājuši. Es nedomāju, ka tā būtu problēma šai personai šo uzturēšanās atļauju saglabāt, bet par to katrs gadījums būtu jāvērtē atsevišķi, un tie nu, nebūs desmitiem tūkstoši, mēs zinām, kāds skaits tas ir, bet šajā esošajā situācijā mums jāvirzās uz daudz stingrāku regulējumu. Līdz ar to, jā, es aicināšu tad uz otro lasījumu iesniegt attiecīgās korekcijas un nebīties no vārdu salikuma, ka nu šādā gadījumā Eiropas Savienības direktīva tiks pārkāpta. Paldies!
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Pirms brīža šajās debatēs izskanēja satraukums, ka pieņemot konkrēto likumprojektu kādā no tām iespējamām redakcijām notiks nekas cits kā nekustamā īpašuma nozara sabrukums Latvijā. Man jāsaka jums tā, nekas tam līdzīgs nenotiks. notiks varbūt kaut kas labs. Varbūt joks mīlot, kā daudz latviešu daudzbērnu ģimeni beidzot varēs tikt pie kāda nekustamā īpašuma. Piemēram, Jūrmalā. Patīkam ņurdoņu saskaņas pusē, es uzreiz sākās. Un varbūt būvnieki, kuri ir koncentrējušies būvēt, šķiest ierobežotos darbspēku resursus uz ārkārtīgi dārgu, ekskluzīvu īpašumu būvniecību, kas nekādu labumu tautsaimniecībai kā tādai nerada, arī tā skaitā, vai nu tas, piemēram, priekš reģioniem, vai kaut kur pat Rīgā, jo viņas vienkārši neviens vidusslāņu pārstāvs nevar atļauties iegādāties. Varbūt, ka kaut kas sāks mainīties. Varbūt situācija, kad nav kas strādā būvniecības nozarē, beidzot, būvnieki būvēs vidusslānim mājokļus. Un varbūt ar vairāk istabām kā divām. Un varbūt arī mazāk kvadratūra kā 200 kvadrātmetri. Tādai vidusmēra latviešu ģimene. Es aicinu visus tieši atbalstīt šos likumprojektus, kurš no kuram tur labāk patīk, lai mēs varētu nodrošināt to, ka parādās dzīvojumās platības Latvijas vidusmēra daudzbērnu ģimenēm, jauniem speciālistiem, un varbūt jāsāk koncentrēties arī uz mājokļiem reģionos. Daudz starp citu partijas savās programmās saka, mājokļi jāceļ reģionos. Reģionos taču nav kur dzīvot. Es atvainojos, kamēr var Krievijas oligarhiem tirgot nekustamos, es neredzu tādu īpašu biznesa argumentāciju vienkārši uz to rēķinu nedzīvot. Es aicinu koncentrēties uz mājokļiem reģionos. Ne tikai vārdos un rakstot savās programmās, bet arī darbos. Pieprasījums būs. Aicinu atbalstīt. Kura no jums tā versija patīk labāk? Paldies.
Vārds deputātam Ivanam Klemensjevam otro reizi.
Par to, ko Feldmena kungs minēja par brīvo plātebu, tad būs atbrīvots daudz plātebas. Atgadien man varbūt es tā kā nepavisam ļoti labi zinu, cik ir plātebā pēc mūsu Latvijas likuma paredzēta uz vienu iedzotu. Man liekas, ka 36 kvadrātmetri paredzēta, kas ir ļoti zems. Eiropa, man liekas, kaut kur 52 metri. Tā kā mums ar to plātebā jau pašlaik ir ļoti daudz brīvas vietas. Un 30% no Vēsturīga mājām pastagads vakarā tūkšais mājas tā rajona sārie, mājas tā tūkšai. Tagad, kad jūs brausat gan pa laukam, gan pa mazam pilsim, jūs redzat, ka cik iedzīvots nedzīvo savu dzīvokļus. Paldies. Reāli.
Debata slēdz lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es varu teikt, ka mans uzdevums bija aicināt šo likumprojektu noraidīt.
Tātad mēs balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā numur 1592 LP 13 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 29 pret 43 saturs 1 likumprojekts ir noraidīts.
Tātad nākamais likumprojekts arī grozījumi imigrācijas likumā numur 1600 un arī komisijas vārdā aicinu noraidīt.
Tātad tas ir ministru kabineta iesniegtais likumprojekts. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā numur 1600 LP 13. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 0 pret 73 saturas 0 likumprojekts ir noraidīts.
Nākamais likumprojekts ir komisijas izstrādātais alternatīvais likumprojekts grozījumu imigrācijas likumā numur 1617 LP 13. Un šajā likumprojektā ir apvienotas normas no abiem iepriekšējiem, un būtība ir pārskatīt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu uzturēšanās nosacījumus Latvijā, nosakot prasību iesniegt valsts valodas zināšanu apliecinājumu pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmējiem. Tāpat likumprojekts paredz noteikt kompetento iestādi, lai pārbaudītu uzturēšanās atļauju saņēmēju veikto darījumu naudas izcelsmi. Un arī vairākas citas normas aicinu lemt par šī likumprojekta steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par alternatīvā likuma grozījumu imigrācijas likumā numur 1617 LP13 atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 13 atturas 0 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par alternatīvā likumprojekta grozījumu imigrācijas likumā numur 1617 LP13 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 13 atturas 0 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 19. septembra 14.00 un izskatīšana 22. septembra Saeimas sēdē.
Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 19. septembris līdz pulksteni 14.00 un izskatīšana šā gada 22. septembra Saeimas sēdē. Godātie kolēģi, prezidijam ir priekšlikums turpināt darbu bez pārtraukuma. Paldies, deputāti atbalsta. Tātad darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par Latvijas Banku. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Vitanda Tārauda.
Šī likumprojekta mērķis ir radīt iespēju Latvijas Bankai jau 2022. gada 1. novembrī iesaistīt nacionālos bruņotos spēkus nekustamā īpašuma un skaidrās naudas pārvadājuma fiziskās drošības nodrošināšanā. Šāda iespēja ir paredzēta jaunajā likumā par Latvijas Banku, kas stāsies spēkā 23. gada 1. janvārī. Tomēr, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, lai šo sadarbību varētu sākt ātrāk, jau ar 1. novembri, ir nepieciešami grozījumi šobrīd spēkā esošajā likumā par Latvijas Banku. Komisija aicina noteikt steidzamību šim likumprojektam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums likumā par Latvijas Banku atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas 0 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Latvijas Banku pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma termiņš viena diena, 16. septembrs, un izskatīšana Saeimas sēdē 22. septembrī.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 16. septembrs, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. septembrs. Likumprojekts grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie godātie kolēģi, ārlietu komisija, izskatot komisijā procedūru par visu Latvijas un Baltkrievijas Republikas divpusējo līgumu izvērtēšanu, ņemot vērā arī Baltkrievijas iesaisti Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu, sniedzot atbalstu gan kā teritoriju, no kuras tiek vērsts uzbrukums pret Ukrainu, tāpat arī uzturot Krievijas agresoru valsts militāros spēkus. Tad esam sagatavojuši gan šo likumprojektu, gan arī nākamos divus par šo līgumu darbības apturēšanu. Un visos šajos līgumos minētās savstarpējās saistības, kā arī starptautiskās saistības Latvija ir pildījusi labā ticībā un arī turpmāk apņems rīkoties atbilstoši starptautisko tiesību prasībām. Tad Krievijas federācijas prezidents 2022. gada 24. februārī izsludināja militāru operāciju Ukrainā. Un Krievijas bruņoties spēki sāk visaptvarošu militāru uzbrukumu Ukrainai, tostarp no Baltkrievijas teritorijas. Iebrukums Ukrainas teritorijā ir rupšs Ukrainas suverenitātes un teritoriālās integritātes pārkāpums, kas ir klajā pretrunā ar Krievijas un Baltkrievijas saistībām, kuras izriet no ANO statūta 2. Panta, kas atspoguļo imperatīvus vispārējo starptautisko tiesību normas. Baltkrievija pārkāpj starptautiskās saistības attiecībā uz agresijas aizliegumu, kas atbilstoši ANO ģenerālās asamblējas 1974. Gada 14. Decembra rezolūcijas 3314 3. Panta F daļai ietver aizliegumu ļaut citai valstī izmantot savu teritoriju agresijai pret trešo valsti, kā arī vispārējo valstu pienākumu nepieļaut apzināt savas teritorijas izmantošanu trešo valstu tiesības aizskarošām darbībām. Baltkrievija pārkāp šos pienākumus apzināti pieļaujot Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu no savas teritorijas. Cita starpā ļaujot Krievijai izšaut balistiskās raķetes no Baltkrievijas teritorijas, ļaujot transportēt Krievijas militāro personālu un smagos ieročus, tankus un militāros pārvadātājus, ļaujot Krievijas militāriem gaisa kuģiem lidot pār Baltkrievijas gaisa telpai uz Ukrainu, nodrošinot uzpildus punktus un uzglabājot Krievijas ieročus un militāro ekipējumu Baltkrievijā. Attiecīgi starptautiskā sabiedrība vairākkārt nosodījusi Baltkrievijas iestaigas Krievijas uzsāktajā karā pret Ukrainu. Ņemot vērā Baltkrievijas veiktos vispārējo starptautisko tiesību imperatīvo normu pārkāpumus, jau iepriekš ārlietu komisijā paudām, ka uzskatām par nepieciešamu veikt starptautiskajās tiesībās atzītus pasākumus, kas vērst uz šo pārkāpumu pārtraukšanu un pilnīgi jau izdarīto pārkāpumu atlīdzināšanu. Ņemot vērā Saeimas ārlietu komisijas 2022. Gada 8. Jūnija un 15. jūnija sēdēs izskanējušo vērtējumu par Baltkrievijas veiktajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem, noslēgto divpusējo līgumu, Saeimas ārlietu komisija lēma apturēt līguma darbību līdz brīdim, kad Baltkrievija izbeidz starptautisko tiesību pārkāpumus attiecībā uz Ukrainu un pilnībā atlīdzina Ukrainai par jau izdarītiem starptautisko tiesību pārkāpumiem. Kolēģi ārlietu komisijas vārdā lūdzu atzīt šo likuma projektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pie robežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret atturs nav, likumprojekts par steidzam ir atzīts.
Un ārlietu komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 2 atturas 0 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Ārlietu komisija lūdzu Saeimu izskatīt šo likumprojektu tagad otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu Saeimas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 2 atturas 0 likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par gaisa satiksmi. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Jā, kā jau kolēģi minēja, šis ir saistīts arī ar iepriekšējo likumprojektu, ko izskatījām ar to pašu motivāciju un argumentāciju, ko šis likumprojekts konkrēti divpusējais līgums sevi ietvēra. Tātad 95. gada 7. septembrī Minskā tika parakstīta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgums par gaisa satiksmi. Šo līgumu tā pielikuma Saeima ar likumu pieņēma un apstiprināja 1998. gada 25. aprīlī, un līgums stājas spēkā 1998. gada 31. maijā. Un šis grozījuma likums ir nepieciešams, lai nodrošinātu līguma tā pielikuma darbības apturēšanu atbilstoši likumu par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem 14. pantu otrās daļas prasībām. Proti, ņemot vērā, ka līgumu un tā pielikumu ar likumu ir apstiprinājusi Saeima, tad tikai Saeima ar likumu ir tiesīgi apturēt šī līguma un tā pielikuma darbību. Ārlietu komisijas vārdā lūdzu Saeimu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par gaisa satiksmi, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 62 pret 2 atturas 0 likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Un aicinu ārlietu komisijas vārdā Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par gaisa satiksmi pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 62 pret 2 atturas 0 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Ārlietu komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā šajā sēdē.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu izskatīšanu bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par gaisa satiksmi otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 2 atturas 0 likums pieņemts. Likuma projekts grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par savstarpējo palīdzību muitas jautājumos. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā un deputāts Rihards Kols.
Cienījumie godātie kolēģi, kā es jau minēju, līdzīgi kā iepriekšējie divi likuma projekti ar to argumentāciju, uz šī paša pamata Ārlietu komisija rosina Saeimu apturēt šī līguma darbību, un kā likuma projektā ir iestrādāts, likums stāto spēkā ar 2022. gada 10. oktobri, un Ārlietu komisijas vārdā lūdzu atzīt likuma projektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par savstarpējo palīdzību muitas jautājumos atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret atturas 0 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Ārlietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par savstarpējo palīdzību muitas jautājumos pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 2 atturas 0 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Ārlietu komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā šajā Saeimas sēdē.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu Saeimas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par savstarpējo palīdzību muitas jautājumos otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 2 atturas 0 likums pieņemts. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana, pieprasījumu komisijas atzinums. Deputātu Viktora Valaiņa, Jāņa Dūklava, Ulda Auguļa, Jāņa Vucāna, Gundara Daudzes, Romāna Naudiņa, Janīnas Jelīnskas, Armanda Krauzes, Ramons Petrāvičs, Ralfa Nemiro pieprasījums ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par ministru kabineta ieceri steidzami palielināt mežu ciršanas intensitāti, apdraudot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un virzību uz ilgtspējīgu līdzsvarotu meža apsaimniekošanu. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Ivars Puga.
Kolēģi, pieprasījumu komisija izskatīja Saeimas deputāta Viktora Valaiņa, Jāņa Dūklava, Ulda Auguļa, Jāņa Vucāna, Gundara Daudzes, Romāna Naudiņa, Janīnas Jelīnskas, Armanda Krauzes, Ramons Petrāvičs un Ralfa Nemiro pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par ministru kabineta ieceri steidzami palielināt mežu ciršanas intensitāti, apdraudot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un virzību uz ilgtspējīgu līdzsvarotu mežu apsaimniekošanu. Dokumenta numurs 6186 un balsojot 4 par, 7 pret, 1 atturoties un 1 deputātam nebalsojot, atzīst, ka deputātu pieprasījums ir norēdams.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godietie kolēģi, es saprotu vakars, bet tomēr par šo pieprasījumu. Pieprasījuma mērķis bija parādīt to, ka Krišjāns Kariņš pēc būtības piemānīja visas vidas organizācijas, kuras paļāvās to, ka valdības vadītājs tomēr nevirzīs šo jautājumu par koku ciršanas apjomiem tālāk bez vidas organizācijas saskaņojuma. Tas, ko mēs dzirdējām komisijā, bija tas, kad jaunā izpratne par to, kas ir saskaņots jautājums, ir tāda, kad tiek vienkārši uzklausīti ziņojumi un mierīgi varam virzīties tālāk. Tas manā ieskatā tas nenozīmē to, ka jautājums ir saskaņots, un es domāju, ka virkni no kolēģiem tam piekritīs. Bet kolēģi attiecībā uz meža jomu un tas, ko mēs arī pieprasījumā gribējām saprast, vai šis lēmums nenodrošinās to, kad mūsu koksne uz vienkārši tiks eksportēta vairāk, nekā tas ir bijis līdz šim, ja mēs palielināsim šos cirsmu apjomus, ka tā gluži vienkārši tiks eksportēta projām. Un, diemžēl, komisijas laikā mēs nepārliecinājāmies par to, ka ir valstī kaut kāda stratēģija, plāna, kādā veidā noturēt un kādā veidā panākt to, ka mežastrāde tomēr kalpot šeit vietējo ražotāju vajadzībām, lai varētu tai pievienot augstāku pievienoto vērtību. Vēl vairāk tas, kas mūs satrauc šobrīd, ir tas, ka meža nozarē, meža uzņēmumos kopumā valsts pārvaldē šobrīd tiek iecelti cilvēki, kuriem ar meža jomu ir maz sakara. Un tādiem žēl ir ļoti, ļoti bīstama tendence. Ja pa galvenā meža uzņēmuma vadītāja ieceļ baņķieri, tas liek uzdot jautājumus, ar kādu mērķi tas tiek darīts. Mums tas nav pieņemami. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu. Pēc būtības Kariņa kungs šajā pieprasījuma komisijā nesniedz atbildi, kāpēc tika virzīts tālāk jautājums bez ieklausīšanās nozare. Paldies.
Debates slēdzu, vai kas piebilstams komisijas vārdā? Nē, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktora Valaiņa, Jāņa Dūklava, Ulda Auguļa, Jāņa Vucāna, Gundara Daudzes, Romāna Naudiņa, Janīnas Jelīnskas, Armanda Krauzes, Ramons Petrāvičs, Ralfa Nemiro pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par ministru kabineta ieceri steidzami palielināt mežu ciršanas intensitāti, apdraudot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un virzību uz ilgtspējīgu līdzsvarotu meža apsaimniekošanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 44 atturas 0, līdz ar to pieprasījums ir noraidīts. Un iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā deputāti Jūlija Stepaņenko, Ļubova Švecova, Aldis Gobzemes, Māris Mažvilo, Karins Prūda, Ainārs Vilciņš, lūdzu sēdzi darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Par pieteikusies runā deputāte Jūlija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, mēs jau kuro reizi aicinām jūs beidzot atcelt šīs te normas. Vispār būtu labi visu likumu atcelt, bet ja jūs vēl vēlties pie tā turēties, ir kādi panti, kas ir nepieciešami iestāžu darbībā, tad ir panti, kas atklāti kaitē cilvēku dzīvē, un šie ir panti par darba devēju un darbinieku attiecību regulēšanu, kuros tiek iespēja ielikta prasīt Covid certifikātu, un kas šobrīd arī jau tiek atkal izmantots, jo cilvēki jau raksta un nāk un stāsta par saviem rīkojumiem darba vietās, par studentiem, par Covid certifikātu nepieciešamību. Un tāpat ir jāceļ šīs te ārkārtas valdībai iesniegtās pilnvaras, kuras ir spēkā no 20. gada jūnija. Un šajās pilnvarās joprojām ir pienākums, uzlikt pienākums nēsāt maskas, distanci un visu pārējo. Un joprojām cilvēkiem nāk sodi par to, ka viņi nav vilkuši masku un nav uzrādījuši dokumentu, kas attaisno to, ka viņiem šī maska nav jāvelk. No decembra vēl velkās šie stāsti. Vai tiešām vienreiz nepietiek? Mēs aicinām šos pāntus, vismaz šos pāntus no likuma izņemt ārā, atcelt. Beidzot, ir pienācis laiks. Es domāju, ka arī jums ir jāsaprot tas, ja jūs to nesaprot. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 42 atturas 1, līdz ar to likuma projekts sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Esam izskatījuši visu sēdes darba kārtību. Par šodien paredzētu atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem man jūs jāinformē. Par deputātu Cilēviča, Ločmeles, Kucina, Krišāna, Tutina jautājumu ārlietu ministram par vīzu izsniegšanu repatriantiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Cilēviča, Ločmeles, Kucina, Krišāna, Tutina jautājumu iekšlietu ministram par stāvokli repatriācijas jomā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par steidzamu deputātu jautājumu, kuru iesnieguši deputāti Rubiks, Klemencievs, Kucins, Trecieka, Tutins, ministru prezidentam par izvairīšanos sniegt atbildes uz jautājumiem par Latvijas mājsaimniecībām nepieciešamās gāzes rezervēšanu, jautājums pāradresēts ekonomikas ministrei, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti jautājumus uzdot nevēlas. Deputātu Petrāvičas, Pucena, Krapānas, Ģirģena, Mažvilo jautājums iekšlietu ministrām par izlietotajiem resursiem, materiālajiem un darba spēka 2022. Gada Rīgas Praida pasākuma drošības nodrošināšanai saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt notvārdu atbildi. Par deputātu Stepaņenko, Govzemes, Prūdes, Švecovas, Vilciņa jautājumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram, par Skultes un Tīrainas ciemu atslēgšanu no elektroenerģijas piegādēm saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Ir saņemti deputātu jautājumi. Deputāti Rubiksa Gešins, Tutins, Orlovs Krišāns iesnieguši jautājumu par Latvijas ārkārtas rīcības plānu, ko nododam ekonomikas ministrei. Deputāti Rubiks, Klemenčievs, Nikonovs, Ribakovs, Kabānovs iesnieguši jautājumu par valdības piedāvātās kultes sašķidrinātā gāzes termināla īstenošanas procedūras atbilstību Latvijas sabiedrības interesēm, ko nododam ekonomikas ministrei. Deputāti Petrāviča, Možvilo, Ģirģens, Nemīro Vilciņš iesnieguši jautājumu par rezervēto, iegādāto un piegādāto Covid-19 vakcīnu skaitu un to izlietojumu, ko nododam veselības ministram. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātiem Inesai Vojkai, ko līdz tie tiek sagatavoti.
Kolēģi, nav reģistrējušies. Mārtiņš Bondars, Boris Cilēvičs, Anda Čakša, Sergejs Dolgopolovs, Ilmārs Dūrītis, Marija Golubeva, Janīna Jelinska, Ieva Krapāne, Armands Krauze, Armands ir, Edgars Kucins, Rāvs Nemīro, Evija Papula, Ēriks Pucens, Ivan Tribukovs, Karīns Prūde, Mārtiņš Šteins, Jānis Tutins, Jānis Urbanovičs, Jānis Vitenbergs, Gati Zamurs un Evita Zālīte Grosa. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!